sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo. No sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona parece que están de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo
λεπτά μετά τις 11, είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας στην αγαπημένη συχνότητα, στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε με πάρα πολλούς τρόπους, και μέσω διαδικτύου και από την τηλεόραση, στα ψηφιακά κανάλια, με τις δορυφορικές πλατφόρμες που μεταφέρουν το σήμα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος, η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» στη δεύτερη ώρα της, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Κατερίνα Χούμπα στη δημοσιογραφική παραγωγή, και είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι μας εδώ, και η Νικόλη Παπαδοπούλου πολύ περισσότερο που ασχολείται με τα πολιτιστικά, που έχουμε φιλοξενούμενη στο στούντιο την κυρία Αλεξάνδρα Γκράβας. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ.
Ξέρω ότι αυτό το σταθμό τον αγαπάτε, σας έχει ξαναφιλοξενήσει, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που είστε στη δική μου εκπομπή και θα ήθελα έτσι να κερδίσουμε όσο μπορούμε περισσότερα από αυτή την ώρα που θα έχουμε μαζί, κάτι λιγότερο από μία ώρα που θα είμαστε παρέα εδώ στο στούντιο, και να μάθουμε πολλά πράγματα για σας, όσοι από τους ακροατές και τις ακροάτριες δεν γνωρίζουν, να ακούσουμε μουσικές, τραγούδια που έχετε τραγουδήσει πολύ αγαπημένα, ξεκινώντας από αυτό ακριβώς που συζητούσαμε πριν στο Control, πριν βγούμε στον αέρα, αυτή τη σχέση την ιδιαίτερη που έχετε αναπτύξει με το Μεξικό. Μπορείτε να μας την εξηγήσετε? Το συγκεκριμένο μάλιστα CD έχει βγει πρώτο στη χώρα του Μεξικού, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, έχω την τύχη να τραγουδάω από το 2013 που εμφανίστηκα για πρώτη φορά εκεί, και μετά πήγαινα για συναυλίες κάθε χρόνο σχεδόν, και μέχρι που ήρθε η πανδημία και κόλλησα εκεί πέρα. Είχα πάει το Γενάρη του 20 και μετά το Μάρτιξ που είχα ξαναπάει, δεν μπορούσα να ξαναγυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Και τι να κάνει τώρα κανείς όταν είναι κλεισμένος μέσα και σε μια χώρα που δεν είναι δικιά του. Τέλος πάντων, εμένα μου βγήκε σε καλό κάπως, γιατί έκανα το δίσκο αυτόν μέσα στην καραντίνα, και με τους Λος Μακορίνους, τους μεγάλους κιθαρίστες, τους θρύλους του Μεξικού, και έγινε ένα όνειρό μου πραγματικότητα να τραγουδήσω τραγούδια του Μεξικού με έναν τρόπο που εδώ στην Ευρώπη δεν τον ξέρουμε και πολύ, γιατί εδώ ναι, πιο πολύ ξέρουμε τα χορευτικά. Εδώ τραγουδάω πιο πολύ έτσι, πιο μπαλάδες, πιο folklore, και είμαι πολύ χαρούμενη. Ναι, έγινε το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς το 21 στο Μεξικό, και τότε δεν μιλούσα καθόλου ισπανικά. Σήμερα ναι, κάτι κάνω, αλλά ήταν μεγάλη μου έτσι, μεγάλη έκπληξη αυτή η χαρά που είχα να το κάνω το CD, το έκανα και είχε και αυτό το αποτέλεσμα το όμορφο. Και ναι, θα έλεγα καμιά φορά δεν ξέρεις από πού σου έρχεται.
Προφανώς έχει να κάνει και αυτό με το γεγονός ότι αυτά τα τραγούδια ταιριάζουν πολύ σε αυτό που ονομάζουμε, χαρακτηρίζουμε κλασικό τραγούδι, και μια φωνή με αυτή την χρειά, με αυτή την τοποθέτηση, έτσι δεν είναι? Τα τραγούδια, τα μεξικάνικα δηλαδή, και γενικά τα λατινοειδή αυτού του τύπου.
Λέτε κλασική φωνή, κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ καλό που μου λέτε, γιατί μου ενθαρρύνει αυτό που κάνω, γιατί άμα ακούσετε τα originals τα κομμάτια, δεν έχουν και πολύ σχέση με τις δικές μου τις ερμηνείες.
Όχι, αυτό ταιριάζει όμως, αυτό,
ναι,
λέω.
Αλλά ταιριάζει επειδή μάλλον σας αρέσει αυτό που ακούσατε.
Προφανώς.
Αυτό είναι το ότι το original όταν το ακούσετε είναι κάπως πολύ διαφορετικό. Εγώ τα έχω κάνει με το δικό μου τρόπο, και μου αρέσει πολύ που το ακούτε σαν να είναι ένα πρώτο άκουσμα, ξέρετε, και χαίρομαι τόσο πολύ, γιατί αυτό νομίζω ήταν και αυτό που έγινε στο Μεξικό, ένα μεγάλο μπαμ. Ξαφνιάστηκαν πάρα πολύ ότι μια λυρική φωνή μπορεί να πάει σε αυτό το είδος στο ρεπερτόριο και να το κάνει, να το διαμορφώσει το κομμάτι, ναι, με ένα τελείως να το δουν από μια άλλη perspective. Και τώρα υπάρχουν λυρικές τραγουδίστρες στο Μεξικό που με μιμούνται, ναι, με το καλό, έτσι.
Ναι. Εσείς, μεγαλώνοντας, βρεθήκατε κοντά σε αυτό το είδος μουσικής. Ποιες ήταν οι φωνές που σας συγκινούσαν περισσότερο, αυτές οι φωνές που ίσως κάποια στιγμή προσπαθήσατε να τις μιμηθείτε στο ξεκίνημα της καριέρας σας για να διαμορφώσετε τελικά αυτό το δικό σας το στυλ?
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν μεγάλωσα με κλασική μουσική. Αυτό είναι ένα σίγουρο. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία, στο Offenbach am Main, κοντά στη Φραγκφούρτη, και δεν είχαμε ακούσματα κλασικής μουσικής. Αυτά ήρθανε μετά λόγω της εκπαίδευσής μου κτλ. Αλλά η συγκίνηση βέβαια η μεγάλη φωνητικά ήταν η Μαρία Κάλλας, γιατί ήταν και Ελληνίδα, έτσι, ναι, και χωρίς να έχει κανείς γνώσεις μεγάλες στα νεανικά μου χρόνια, ήταν μόνο και μόνο το fact ότι ήταν η μεγαλύτερη και Ελληνίδα, έτσι. Βέβαια, μεγάλη συγκίνηση. Νομίζω δεν υπάρχει πιο συγκινητικό τραγούδι κλασικού ρεπερτόριου της όπερας, έτσι, από της Μαρίας Κάλλας, γιατί τα δίνει όλα. Ήμουν στο Παρίσι πριν 2 μέρες και πήγα και στο σπίτι της και συγκινήθηκα πάρα, ναι, πολύ να... αυτό τώρα έτσι το λέω.
Μια πολύ έντονη προσωπικότητα, ναι, και μια...
Και μια που μας βλέπει και εκεί πέρα στη γωνία,
ιστορία,
που την έχετε τη φωτογραφία
την
της. Βέβαια, να μιμηθεί κανείς, δεν νομίζω να το έκανα αυτό ποτέ. Δεν, και μέχρι, δεν είχα, με ρωτάνε συνέχεια ποιο ήταν το. Έχεις πρωτότυπο. Δεν. Να, όχι, δεν το είχα αυτό ποτέ. Θαύμαζα φωνές πάντα. Elvis Presley. Φωνή απίστευτη. Kathleen Ferrier, μεγάλη κοντράλτο της Αγγλίας. Και πολλούς άλλους ερμηνευτές, χωρίς να μπω σε κατηγορίες μουσικής.
Επίσης καταλαβαίνω ότι δεν αισθανθήκατε ποτέ ότι σας περιόριζε η επιλογή σας αυτή. Μπορούσατε και θέλετε να τραγουδάτε τα πάντα.
Αυτό ήρθε μετά. Βέβαια η εκπαίδευσή μου είναι κλασικό τραγούδι, πολύ αυστηρό. Σπούδασα στο Λονδίνο με μια από τις καλύτερες δασκάλες που μπορεί να έχει κανείς. Άρχισα το δρόμο μου σε αυτό το κλασικό ρεπερτόριο, αλλά δεν με κέρδισε ποτέ μες στην ψυχούλα μου. Αυτό που κάνω σήμερα είναι αυτό που πραγματικά πάντα ήθελα, να κάνω αυτό το καλό crossover, να πάρω τα κομμάτια που μου αρέσουν και να μην υπολογίζω από ποιο μουσικό genre είναι αυτό. Το ελληνικό τραγούδι πάντα είναι κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο μέσα μου. Μάλλον θα είναι το DNA, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται. Μεγαλώσεις στη Γερμανία, να μην έχεις πάει ελληνικό σχολείο, όλα αυτά. Το ελληνικό τραγούδι έχει κάτι πολύ σημαντικό και σήμερα τις συναυλίες που κάνω πάντα προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να συνδυάσω το ελληνικό τραγούδι με το ξένο. Ας πούμε το Horizons που κάναμε την πρεμιέρα στο Μέγαρο Αθηνών τον Οκτώβριο πέρσι, που θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα και από το Kuwait που γύρισα μόλις τώρα, είναι 8 γλώσσες συνδυασμένες πάντα κάπως με το ελληνικό το τραγούδι, την ελληνική γλώσσα. Είναι ένα στοιχείο που είναι μέσα μου, είναι το ενδιαφέρον μου.
Αυτά τα τραγούδια τα ελληνικά τα ακούγατε στο σπίτι. Φαντάζομαι.
Υποθέτω. Όχι αυτά τα συγκεκριμένα που λέω σήμερα. Ας πούμε, Καζαντζίδη δεν τραγουδάω. Όχι επειδή ήταν απίστευτος.
Καζαντζίδη ποιος άκουγε στο
σπίτι. Γονείς μου. Βεβαιότατα. Έτσι. Βίκη μου σχολιού. Μιλώ για τα παιδιά μου. Ξέρετε, όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία ήταν στην δεκαετία του 70, 80, τα τραγούδια που μιλούσαν για τους μετανάστες και οι καρδιές που αγγίζονταν.
Εσείς όμως σαν μια τραγουδίστρια λυρική, ποιες από αυτές τις φωνές, ασχέτως αν έχουν σχέση με εσάς ή όχι, αναγνωρίζετε ως κορυφαίες
του
ελληνικού τραγουδιού.
Του ελληνικού τραγουδιού. Σίγουρα η Μαρία Φαραντούρη, δεν το συζητάμε. Έτσι, το χρώμα της δεν υπάρχει άλλη. Φλέρι Νταντονάκη, μεγάλη τραγουδίστρια, την αγαπώ, τη λατρεύω πάρα πολύ. Άκουγα πολύ Φαραντούρη και Φλέρι Νταντονάκη όταν ήμουν 12, 13, 14, 15 μέχρι σήμερα. Μεγάλες φωνές, άμα μιλάμε για φωνές, έτσι, ναι, ευαισθησίες, ναι, και ομορφιά της φωνής. Το ρεπερτόριο είναι πάλι άλλο ένα θέμα. Αλλά αυτές οι δύο φωνές για μένα είναι πάρα πολύ ξεχωριστές. Είναι κάτι που θα έλεγα, ναι, είναι my favorites.
Οπότε πακέτο. Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θοδωράκης, υποθέτω.
Σίγουρα, σίγουρα.
Έτσι, σίγουρα. Από δημιουργούς δηλαδή.
Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Τραγούδησα και πολύ Μίμη Πλέσσα, έχω κάνει και ηχογραφήσεις μαζί του και αυτό πάλι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μουσικής ιστορίας και για μένα προσωπικά μια πολύ μεγάλη τιμή που δούλεψα και με εκείνον. Όχι με τον Χατζηδάκη γιατί δεν τον πρόλαβα, αλλά ναι, τον Μίκη Θοδωράκη, τον Μίμη Πλέσσα, το βρίσκω σαν μεγάλη τύχη για μένα.
Πραγματικά. Ωστόσο είχατε μία περιπέτεια σημαντική στη ζωή σας που θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να σας εμποδίσει εντελώς, να σας αποκλείσει από αυτό που λέμε τραγούδι, καλλιτεχνική πορεία. Αυτό που έγινε στα 16 χρόνια, από αυτά που έχω διαβάσει τουλάχιστον
ναι.
Έχω ακούσει.
Έχετε δίκιο, ναι. Ναι, αναφέρεστε στην παράλυση της φωνητικής μου χορδής που είχα την αριστερή. Ναι, ήταν μια ατυχία και καμιά φορά σκεφτόμουν γιατί εγώ έτσι, αλλά ξέρετε όταν, ναι, αυτό για να γίνω καλά έπρεπε να κάνω μια φωνία των...
Είχατε επιλέξει, είχατε ήδη ξεκινήσει την προσπάθεια στα 16. Να γίνετε τραγουδίστρια.
Ναι, σίγουρα, εγώ έτσι μεγάλωσα με το όνειρο να γίνω τραγουδίστρια. Τώρα τι είδος τραγουδιού δεν το είχα
Οπότε ήταν γκαντεμιά που λέμε να συμβεί ναι, αυτό σε ναι, έναν ναι, άνθρωπο
ναι.
σαν και εσάς.
Ναι, ήταν. Και ήταν όμως και ο λόγος γιατί άρχισα να σπουδάζω το κλασικό τραγούδι, γιατί προσπάθησα με τον τρόπο αυτό να προστατεύσω τις φωνητικές χορδές μου μετά, εφόσον είχα γίνει καλά πια. Και αυτό με πήγε στη λυρική, στον λυρικό δρόμο, γιατί έτσι ανακαλύψαμε ότι έχω και μια λυρική φωνή, ότι είμαι μια μέτσο σοπράνο.
Τι σημαίνει μέτσο σοπράνο τώρα για να μαθαίνουν και αυτοί που μας ακούνε?
Τι σημαίνει. Είναι πολύ απλό. Στην όπερα, προπαντός στην όπερα, οι ρόλοι κατατάζονται με το τι είδος φωνής είσαι. Δηλαδή, τι χρώμα έχεις, τι έκταση έχεις, το range. Και αναλόγως είσαι ή σοπράνο, πολύ ψηλή φωνή, ή σε μέτσο σοπράνο ενδιάμεσα του κοντράλτο, όπως είναι η φαραντούρη, μια πολύ βαριά φωνή. Και το μέτσο είναι στη μέση. Και το αντίστοιχο είναι στους άντρες. Ο τενόρος είναι αυτό που θα λέγαμε η σοπράνο, ο βαρύτονος είναι αυτό που θα λέγαμε η μέτσο σοπράνο και η κοντράλτο αυτό που λέμε το μπάς στον άντρα. Είναι αναλόγως πώς είναι οι χορδές σου και πώς γεννήθηκες.
Οπότε
πώς είσαι.
Αποφασίζει η φωνή, αποφασίζουν οι δάσκαλοι σου.
Η φωνή προπαντός και μου αν είναι καλός δάσκαλος θα καταλάβει ακριβώς
ξέρει
τι είσαι.
Που βρίσκεσαι.
Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι κάτι που μες στην πορεία των μαθημάτων βρίσκει κανείς. Υπάρχουν και τραγουδιστές που μετά αλλάζουν και ρεπερτόριο, γίνονται είναι πιο βαθιές ή πάνε πιο ψηλά. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, δεν είναι έτσι απλά. Έχει πολλές κατηγορίες σοπράνο, ας πούμε, λυρικές, δραματικές κτλ.
Άρα λοιπόν σε ηλικία 16 χρονών υποχρεώνεστε να σταματήσετε να μιλάτε. Έτσι,
αυτό έγινε λίγο πιο μετά. Δυστυχώς η διάγνωση έγινε λίγο πιο μετά, στα 18-19 κάπως εκεί. Είχα το πρόβλημα από τα 16, αλλά η ιατρική διάγνωση ήρθε λίγο πιο μετά δυστυχώς, γιατί δεν βρίσκανε τι έχω. Και εφόσον μετά βρέθηκε και ο γιατρός ο κατάλληλος, ο φωνίατρος, και μου είπε έχεις αυτό το πράγμα κοριτσάκι μου, η θεραπεία είναι να μην μιλήσεις άλλο. Και αυτό ήτανε.
Να μιλήσει άλλο για πόσο διάστημα.
1,5 χρόνο.
1,5 χρόνο.
Ναι. Βάλαμε τη φωνή σε ένα γύψο.
Αυτό δεν μπορώ να το διανοηθώ, βέβαια.
Ναι. Είναι όμως κάτι που. Ναι, έγινε και. Ναι, δεν ήταν εύκολο σίγουρα. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια που περάσανε, μετά από 30 χρόνια. Λες. Πότε έγινε αυτό, πώς έγινε, αλλά έγινε.
Έγινε και εκείνη την περίοδο, δυσκόλεψε τη σχέση σας, την επικοινωνία σας με τον
πολύ,
κόσμο,
ναι.
την κοινωνικότητά σας, σαφώς.
Να, όχι, είχα βρει τρόπους εγώ, έτσι, με βλέπετε πώς μιλάω σήμερα σαν νεράκι. Τα χέρια μου, η έκφραση, ο λόγος στο χαρτί, ξέρετε. Είχε όμως και τα καλά του όλο αυτό, γιατί ξέρετε είναι ένας διαλογισμός που δεν πάει μόνο για 2-3 λεπτά, πήγε για πολλά λεπτά. Ο οποίος μου έχει μείνει και σήμερα, όταν σήμερα θέλω να... Όταν λίγο κουραστεί η φωνή μου, θα σταματήσω να μιλήσω. Δεν θα πάω σε πάρτι, δεν θα έρθω να μιλήσω με εσάς σήμερα εδώ. Θα συγκεντρωθώ στον εαυτό μου και θα πω και στην οικογένειά μου, τώρα δεν είμαι εδώ, παιδιά.
Οπότε εκείνα τα χρόνια υποθέτω πως ακούσατε και μουσική πολύ.
Πάρα πολύ.
Μάθατε πράγματα.
Πολύ. Πήγα και σπούδασα και μουσικολογία ακριβώς, γιατί είχα τελειώσει το σχολείο στη Γερμανία, το Abitur που λέμε. Ναι. Και τι κάνουμε τώρα, πανεπιστήμια, αλλά τι. Και πήγα, σπούδασα, άρχισα μουσικολογία, φιλοσοφία και όλα αυτά. Ξέρετε, να κάνω κάτι με το μυαλό μου, γιατί δεν ήξερα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα τελικά της φωνής. Θα γίνει, δεν θα γίνει.
Να διαλέξουμε και ένα τραγούδι να ακούσουμε τώρα.
Ναι, βέβαια.
Τι θα πούμε στον Παναγιώτη? Κάτι από το σιωτή που φέρατε, κάτι από τα κομμάτια που έχουμε εμείς επιλέξει εκεί.
Για να δούμε τι έχετε. Κάτι ελληνικό θέλετε μήπως?
Γιατί όχι.
Θέλετε Θοδωράκι?
Θοδωράκι, συμφωνώ.
Όμορφη πόλη ή αγάπη μου? Εσείς αποφασίζετε.
Αγάπη μου καλύτερα.
Πάμε
να ακούσουμε Αλεξάνδρα Γκράβας, Αγάπη μου.
Astaga.
Λοιπόν, ήταν η Αλεξάνδρα Γκράβα, όμορφη, αγάπη μου.
Αγάπη μου.
Όχι, δεν ακούσαμε την όμορφη πόλη, το αγάπη μου ακούσαμε. Από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια τα δικά μας εδώ. Η Αλεξάνδρα Γκράβα που είναι μαζί μας στο στούντιο, μας έκανε την τιμή να βρίσκεται εδώ στη Φωνή της Ελλάδας σήμερα. Μιλάμε για τη μουσική, μιλάμε για τη δική της τη εμπορία. Υπήρχε ένα καθοριστικό γεγονός τελικά που σας... οδήγησε και επαγγελματικά στις επιλογές που κάνατε. Κάτι που θεωρείτε ότι ήταν κομβικό στην πορεία σας, στην καλλιτεχνική.
Υπήρχαν πολλές. Μέσα στην ατυχία μου, με αυτό που μιλούσαμε πριν, είχα όμως και τύχη. Και κάποιες φορές είχα την εντύπωση ότι δεν τα ορίζω εγώ τελικά αυτά που μου γίνονται. Γίνονται κάποια πράγματα και πάω μπρος τα εκεί. Ξέρετε, όταν είσαι και νέος και δεν έχεις και εμπειρίες και δυστυχώς δεν έχεις και πάντα κάποιον να σε καθοδηγήσει σε κάποια νέα ηλικία, όπως οι γονείς σου, επειδή θα είναι γνώστες του αντικείμενου. Ας πούμε, ο γιος μου σήμερα, αν θα ήθελε να γίνει τραγουδιστής, θα ήξερα ακριβώς τι πρέπει να γίνει για να τον πάω εκεί που θα ήθελε να πάει.
Και θα ήταν και απολύτως φυσιολογικό.
Ναι, αλλά εγώ δεν είχα αυτή την εμπειρία. Σου ήρθαν όλα ένα μετά από το άλλο, ένα step by step που θα λέγαμε.
Λέει λοιπόν μια νέα κοπέλα στους γονείς της, θέλω να κάνω αυτό.
Ναι,
οι γονείς δεν έχουν σχέση.
Όχι
με το
μόνο
αντικείμενο.
Αυτό, οι γονείς λένε όχι.
Ήταν
κάθετα
αντίθετη.
Τελείως. Η μητέρα μου δεν το συζητούσε καθόλου. Δεν μου μιλούσε σχεδόν ένα χρόνο.
Γιατί, τόσο πολύ.
Ναι, και δεν μου έδινε και λεφτά για να σπουδάσω. Δηλαδή ήταν εκείνη τη στιγμή κάπως, αυτό μπορεί να ακούγεται σήμερα, τι βάρβαρο. Αλλά την καταλαβαίνω τη μητέρα μου.
Γιατί όμως, με ποια λογική?
Με τη λογική της ασφάλειας, της ζωής σου. Δηλαδή,
αυτό από οικονομικής πλευράς. Δηλαδή,
εννοείται, βέβαια. Ναι. Να γίνεις κάτι το οποίο έχει μέλλον, παιδάκι μου. Να ξέρεις ότι άμα είσαι γιατρός θα βγάλεις και ένα φράγκο. Άμα είσαι δικηγόρος θα βγάλεις και εκεί ένα φράγκο. Ναι. Δηλαδή τις αραλούμπες που μου έλεγε, όλα αυτά τα χαζά που θέλω να κάνω, τι θα γίνουν. Να σας πω, σήμερα ο γιος μου που είναι 13 και εγώ θα σκεφτόμουν λιγάκι μπρος τι είναι πιο ασφαλής. Την καταλαβαίνω και όλους τους γονείς. Βέβαια όμως, χαίρομαι όμως και πολύ που έκανα αυτό που ήθελα. Αλλά και με όλες τις δυσκολίες, δεν πειράζει.
Άρα καταλαβαίνω ότι ο μπαμπάς ήταν πιο μαλακός.
Όχι, ο μπαμπάς μου δεν ζούσε τότε.
Α, δεν ζούσε.
Ο μπαμπάς μου είχε πεθάνει όταν ήμουν 15.
Α, μάλιστα.
Αλλά όμως θέλω να πω ότι ευτυχώς που πάντα κυνηγούσα το όνειρό μου. Και ακόμα σήμερα, με αυτά που έχω κάνει όλα αυτά, και σήμερα έχω ακόμα όνειρα τα οποία λέω... Καθημερινώς τα κυνηγάω, ναι. Η μουσική, αυτό το τραγούδι πώς, η ενορχήστρωση έτσι, πού θα πάμε, καταλάβατε, δεν σταματάει.
Κάποια στιγμή η μαμά είπε, τελικά είχες δίκιο,
ναι,
εγώ όταν... είχα άδικο.
Όχι, δεν μου το είπε έτσι ποτέ, αλλά την πρώτη φορά που ήρθε να μ' ακούσει σε μια φοιτητική συναυλία, ας πούμε, ήταν μεγάλο κατόρθωμα να έρθει και να μ' ακούσει, βέβαια δεν χειροκρότησε.
Α, μάλιστα. Εκεί πείσμα.
Μικρασιάτικο πείσμα. Αλλά όταν με άκουσε σαν πια σαν επαγγελματίας και όταν τις μιλούσαν στο δρόμο για μένα, εντάξει, τότε πια ήταν αυτό που ήταν και ήταν πολύ περήφανη. Πάρα πολύ.
Και άρχισε να έρχεται και στις συναυλίες.
Ναι, δεν υπήρχε. Στο καμαρίνι, ναι, όλα. Μέσα, όλο. Ήταν...
Το απόλαυσε.
Ναι, γιατί μετά τις απόδειξα πια ότι μπορώ να ζήσω με αυτό. Μπορώ να ζήσω και να είμαι και αξιοπρεπέστατη, έτσι. Και έτσι, ναι, πήγαν όλα όπως έπρεπε.
Αυτό όμως που έβαλε από την αρχή η μαμά σαν βασικό κριτήριο για να αρνηθεί, το αντιμετωπίσατε κάποια στιγμή στην πορεία, το οικονομικό εννοώ.
Εννοείται, βεβαιότατα. Εγώ πήγα στο Λονδίνο να σπουδάσω τραγούδι. Ξέρετε τι σημαίνει Λονδίνο? Όποιοι έχουν στείλει τα παιδιά τους για σπουδές εκεί ξέρουν τι σημαίνει αυτό οικονομικά. Εγώ έζησα πολύ φτωχά. Τα πρώτα 3 μου χρόνια που δεν μπορούσα να δουλέψω, γιατί η φωνή μου δεν ήταν έτοιμη για να πάει για ακροάσεις. Είχα μεγάλες δυσκολίες οικονομικές, οι οποίες ήταν πραγματικά κάποιες στιγμές και πολύ έτσι τραγικές. Αλλά λέω δεν πειράζει, έχω 5 λίρες σήμερα, εντάξει. Θα αγοράσω το ticket για το τρένο, αλλά πόσο... και θα φάω ένα sandwich. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά όμως... Πάντα πίστευα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, αυτό θέλω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ξέρετε, όταν έχετε περάσει μια φωνία με τόσο καιρό, τίποτα δεν σας σταματάει.
Σωστά.
Τίποτα.
Βλέπουμε πολλές φορές σε τέτοιες ιστορίες, όπως μεταφέρονται στον κινηματογράφο, έτσι, βιογραφίες, προσωπικές ιστορίες τέτοιου τύπου, να μπαίνει μέσα και ένα στοιχείο συμβιβασμού. Συμβιβασμούς κάνατε για να μπορέσετε να πετύχετε τους στόχους σας. Για παράδειγμα, να υποχρεωθείτε να τραγουδήσετε κάπου για να βγάλετε το χαρτζιλίκι σας, όχι αυτά που σας άρεσαν, όχι αυτά που θέλατε.
Βέβαια, πάρα πολύ. Αυτό στην αρχή, οπωσδήποτε. Στην αρχή, όταν πια μπορούσα να τραγουδήσω με την έννοια ότι πήρα το πράσινο φως από τη δασκάλα μου, να μου πει πας τώρα για κοντισιόν, ψάξε να βρεις τον δρόμο σου. Ναι. Βεβαιότατα δεν ήταν στρωμένα όλα με ρόδο πέταλα ο δρόμος καθόλου. Το αντίθετο, και να είσαι και Ελληνίδα στο Λονδίνο, δύσκολες υποθέσεις.
Άρα ποιο ήταν το πιο δύσκολο που κάνατε λοιπόν ως συμβιβασμό τέτοιου τύπου?
Α, να τραγουδήσεις κάτι που ας πούμε είναι πολύ μοντέρνο, δεν σου αρέσει, με την έννοια ότι είναι πολύ δύσκολο μέχρι να το μάθεις, ατονικά θέματα, μιλάω τώρα για κλασικό ρεπερτόριο. Και να πεις, αλλά κοίτα, τα λεφτά είναι καλά. Να σκέφτεσαι τα λεφτά και να κάνεις και ηχογραφήσεις. Για ας πούμε έναν συνθέτη που θα σου πει, α, σας παρακαλώ, πέστε μου το τραγούδι αυτό. Και λες, οκ, okay, πόσα μου δίνεις. Δεν λες ότι, α, τι ωραία. Ναι. Λες, πόσο μου δίνεις. Αυτά όμως είναι ξεχασμένα. Τα έχω ξεχάσει κάπως. Αλλά δεν είναι καλά. Ήτανε καλά όμως.
Ωστόσο, μια καλή.
Δεν είχα αυτό που λέω κάποιοι ηθοποιοί έχουν. Πρέπει να κάνεις nude φωτογραφίες. Δεν είχα τέτοια πράγματα. Άρα ήμουν οκ. Okay.
Ωστόσο, μια καλή φωνή, μια καλλιτέχνης καταξιωμένη, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει και έχει ακολουθήσει πιστά αυτά τα οποία ήθελε από την αρχή, δεν μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα και να τα αναβαθμίσει κιόλας, να τα φέρει εκεί που θέλει.
Τι δύσκολη ερώτηση. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πιστεύω ότι κάθε τραγουδιστής αυτό που θέλει να κάνει είναι να κάνει το καλύτερο. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Έτσι θέλω να πιστεύω. Ό,τι αφορά εμένα τώρα, κοιτάξτε, επειδή είμαι κλασική φωνή, θέλουν συνέχεια να με βάλουν, με λένε ότι είμαι σοπράνο. Μα δεν είμαι, παιδιά, σοπράνο. Καταρχάς δεν ήμουν ποτέ σοπράνο. Ήμουν με το σοπράνο κοντράλτο. Το ρεπερτόριο που έχω τώρα διαλέξει εδώ και 10 χρόνια στη ζωή μου, και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο πικ της ελευθερίας μου και αυτό που θέλω να τραγουδήσω και το κάνω, θέλω να πιστεύω ότι κάθε φορά όταν λέω κάτι, προπαντός όταν το ηχογραφώ σε CD, κάνω κάτι καινούριο. Ναι. Ας πούμε, άμα τραγουδήσω το Φεγγαράκι του Χατζηδάκη, θα ήθελα πολύ να το κάνω έτσι ώστε εσείς να μου πείτε, α, έτσι δεν το ξέρω. Δηλαδή θέλω να βάλω το δικό μου το στίγμα πάνω σε αυτό που θα πω. Εάν όμως δεν το καταφέρω αυτό και το αισθανθώ αυτό στο στούντιο, να σας πω την αλήθεια, δεν θα πρόκειται να το δημοσιεύσω ποτέ. Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου. Και επειδή έχω την ελευθερία να διαλέγω τι θέλω να κάνω και πώς θέλω να το κάνω, ευτυχώς, έχω αυτή την πολυτέλεια να διαλέγω. Και αν όμως αυτό το αποτέλεσμα θα είναι κάτι καραόκε, ναι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει ούτε φωνητικά, ούτε μουσικά, καθόλου. Αισθητικά, δεν, αυτά για μένα όλα είναι μαζί. Να. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπορέσω, ας πούμε ακούσαμε τώρα την αγάπη μου, της Φέδρας, ένα τραγούδι που το ξέρουμε όλοι, ναι, πολύ καλά. Ποιος ο λόγος να το τραγουδήσω σαν τη Μελίνα ή σαν κάποιες άλλες υπέροχες τραγουδίστρες που έχουμε στην Ελλάδα? Εγώ το είπα, ελπίζω, με έναν δικό μου τρόπο. Ναι. Αν όμως δεν έχω κάτι να πω, δεν θα το πιάσω.
Λέγαμε και προηγουμένως εκτός αέρα ότι θα ήθελα να σας ακούσω σε αυτό το τραγούδι, το Αλφονσίνα
Ελμάρ,
που τραγούδησε η Μερσέντες Σόουζα. Ναι. Εμείς το έχουμε παίξει εδώ από τη Μερσέντες Σόουζα το τραγούδι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα πράγματα που θέλετε να πείτε, έτσι δεν είναι? Να ακούσουμε κάτι που έχετε πει όμως ήδη, για να πάμε και σε αυτό που θέλετε να κάνετε, τα μελλοντικά σχέδια.
Βεβαιότητα.
Να δούμε. Τι θα ακούσουμε από το Songbook 3, να ακούσουμε κάτι.
Από το 3.
Α, το Summertime είπαμε να ακούσουμε.
Summertime είναι από το Songbook 1.
Από το Songbook 1. Ας ακούσουμε το Summertime και να κλείσουμε μετά με ένα τραγούδι από το Songbook 3.
Ωραία.
Αλεξάνδρα Γκράβας με συνοδεία πιανού, ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι, ταιριάζει και με την εποχή, με αυτό το καλοκαίρι που θα θέλαμε να είναι όσο δυνατόν πιο ξέγνιαστο γίνεται. Δεν είναι βέβαια πάρα πολύ εύκολα όλα αυτά, αλλά τι να κάνουμε. Εμείς πάντως εδώ σήμερα προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια τέτοια διάθεση με την Αλεξάνδρα Γκράβας στο στούντιο μαζί μας. Αλήθεια, όταν ακούτε μουσική για να ξεκουραστείτε, τι μπορεί να ακούσετε και τι μπορεί να ακούσετε για να διασκεδάσετε, για να ξεδώσετε ή όταν έχετε πιει ίσως λίγο κάτι παραπάνω, δεν ξέρω.
Θα σας απογοητεύσω. Δεν ακούω πολύ μουσική.
Α, μάλιστα.
Για να είμαι ειλικρινής, έτσι.
Άρα δεν χορεύετε κιόλας.
Χορεύω, ναι, βέβαια θα χορέψω.
Τι
αλλά θα
λοιπόν
πάω σε ένα κλαμπ για να χορέψω. Δεν
άρα
χορέψω
στο κλαμπ, λοιπόν. Στο κλαμπ, λοιπόν, τι θα χορέψετε.
Στις διακοπές μου, ας πούμε.
Τι διαλέγετε για να χορέψετε στο
θα
κλαμπ.
Θα πω στον DJ να μου βάλει τραγούδια. Άμπα, π.χ.
Άμπα.
Άμπα, έτσι. Ή να μου βάλει George Michael που λατρεύω.
Καταπληκτικός και εμένα ήταν αγαπημένος μου.
George Michael Forever,
ναι,
που
ναι,
λέμε.
Ναι, ναι, έτσι, έτσι.
Αλλά δε, για να ξεκουραστώ, ξέρετε τι θα κάνω. Θα δω για 5 λεπτά κάτι στην τηλεόραση και θα κοιμηθώ.
Σινεμά.
Αχ, θα ήθελα πολύ, αλλά δεν προλαβαίνω. Είναι τραγική η κατάσταση η δικιά μου, ναι, κάποιες φορές. Και λέω, αν ο γιος μου θέλει, ας πούμε, να δει κάτι, μπορεί να έρθω, πάω μαζί του.
Ναι.
Αλλά και αυτό λίγο δύσκολο.
Άρα ταξιδεύετε συνεχώς, έτσι.
Ναι. Όχι συνεχώς, ας πούμε, έχω και, και το χρόνο μου που θα είμαι στο σπίτι, και, αλλά είναι, μετά από την πανδημία, δόξας, είναι αρκετά ενδιαφέρον όλα αυτά που
ποια
κάνω.
Ποια είναι η βάση σας, έτσι, τι θεωρείτε
η βάση μου,
σπίτι σας.
Σπίτι, κοιτάξτε, το σπίτι είναι συγκεκριμένα, δεν είναι έτσι. Η βάση μου είναι εκεί που θα είναι ο άντρας μου και το παιδί μου, που είναι η Αθήνα, αλλά ναι, το σπίτι μου και στη Γερμανία, το σπίτι μου και στην Αυστρία, δηλαδή είναι λίγα εκεί μπερδεμένα τα πράγματα.
Πολίτης του κόσμου, είπαμε λοιπόν.
Αχ, κοιτάξτε, ναι, άμα το δει κανείς έτσι, τα σπίτια, έχω και το σπίτι, δηλαδή δεν είμαι, ναι, πολύ του σπιτιού με την έννοια της βάσης, δεν με ενδιαφέρει η βάση.
Ναι.
Με ενδιαφέρει το τι κάνω τώρα και πού θα το κάνω. Υπάρχουν οι στιγμές που είμαι στο Μεξικό για 6 εβδομάδες. Τότε είναι εκεί το σπίτι μου για τον χρόνο εκείνο, δηλαδή δεν, το concept του σπιτιού και της βάσης. Δεν το έχω αυτό στο μυαλό μου καθόλου. Ούτε που είναι τα βιβλία μου, τα έχω παντού. Ναι. Ούτε είμαι σκορπισμένη λίγο. Μπορεί μια μέρα να αλλάξουν αυτά, δεν ξέρω.
Η ζωή σας στο Μεξικό πώς είναι, αλήθεια. Πώς βλέπετε τη χώρα.
Είναι όπως εδώ, στην Ελλάδα. Ναι. Στο Μεξικό City μιλάμε, έτσι. Πάω για τρέξιμο κάθε πρωί όπως πάω και εδώ. Παίρνω το ποδήλατο, κάνω τις βόλτες μου τα βράδια και εκεί. Έχω τις παρέες μου, έχω τους μουσικούς μου. Όταν πάω, βέβαια, πάω να δουλέψω. Έχω δουλειές.
Ναι.
Είχα την τύχη τώρα τα τελευταία 2 χρόνια και λόγω του CD του Έλα Μωρές Βίδα που ακούσαμε το Songbook 3, να έχω και πολλές συναυλίες σε μέρη που δεν θα πήγαινα ποτέ. Ας πούμε, Οαχάκα, Καμπέτσε, έχω πάει. Γκουαδαλαχάρα, έχω πάει σε πολλές, το φέστιβαλ Σερβαντίνο που είναι το μεγαλύτερο φέστιβαλ της χώρας, όπως το αντίστοιχο το φέστιβαλ Αθηνών. Θα πάω να δουλέψω, αλλά βέβαια έχω τώρα πια και τον γύρω κόσμο, τους φίλους που όταν κάτσεις παραπάνω από 2-3 μέρες σε μια χώρα, μια πόλη, βέβαια έχεις και φίλους πια,
ναι,
και αισθάνομαι σαν ένα μέρος αυτής της παρέας πια.
Διακοπές. Κάνετε διακοπές.
Να, βέβαια, τώρα, να. Τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα της μαμάς και του μπαμπά και όλοι οι συγγενείς που έχουν μείνει από Θεσσαλονίκη. Τραγουδάμε 29 του Ιουνίου στο Μέγαρο
Θεσσαλονίκης
και σας προσκαλώ όλους στις 9 το βράδυ, όποιοι είστε εκεί και όποιοι δεν είστε, να πείτε όλους τους φίλους σας να έρθουνε. Και βέβαια μετά θα μείνω Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, τι λέτε,
Χαλκιδική
είμαι, που είναι, δεν συγκρίνεται η θάλασσα της Ελλάδος με του Μεξικού, παρντών, έτσι. Και μετά θα πάμε και σε άλλα νησιά, θα πάμε Ρόδο, θα πάμε Άνδρος, ναι, ναι, το καλοκαίρι πρέπει να είναι ελληνικό.
ελληνικό, σαφέστατα. Και ειδικά για μια γυναίκα σαν και εσάς που γυρίζει
τόσες φορές στον κόσμο. Άμα δεν έχω την, ας πούμε, αν δεν πάρω το άρωμα της θάλασσας της εδώ της Ελλάδος μια φορά τουλάχιστον του χρόνου, για όχι μια-δύο εβδομάδες, αλλά όσο πιο πολύ γίνεται, δεν, οι μπαταρίες δεν γεμίζουν.
Τι κάνουμε λοιπόν από εδώ και πέρα, ποια είναι τα σχέδια, τα καλλιτεχνικά, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις?
Εκτός από τις Θεσσαλονίκης υπάρχουν ακόμα δύο πιθανές συναυλίες που ελπίζω να αποφασιστούν σύντομα στη Ρόδο και στην Κρήτη και στην Αθήνα. Να πάνε καλά αυτές οι εκλογές και μετά να έρθει η ζωή στην Ελλάδα λίγο πιο, να γίνει πιο normal. Και μετά θα φύγω καπάκι στο Μεξικό, τραγουδάω στο Διεθνής Φεστιβάλ Μπολέρο 25 Αυγούστου. Μετά συνεχίζω εκεί πέρα, πάω στο Ακαπούλκο γιατί ηχογραφώ ένα καινούριο CD με τραγούδια του Ακαπούλκο. Μετά θα πάω στη Γερμανία, τραγουδάω στη Φραγκφούρτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Φραγκφούρτης. Μετά πάω στις Ινδίες.
Ινδία.
Ναι, ναι. Για 5 μέρες. Και μετά πάω πάλι Μεξικό, έρχομαι πάλι στην Ελλάδα, Γερμανία και βλέπουμε.
Μάλιστα. Κουραστήκαμε μόνο που το ακούσαμε αυτό. Αλλά okay, είναι και συναρπαστικά μαζί.
Αχ, είναι ωραία, είναι ωραία, ωραία. Να.
Βέβαια, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όταν πηγαίνει κανείς τέτοια ταξίδια, αλλά πάει για δουλειά. Πόσο εύκολο να το συνδυάσει και λίγο με περιήγηση, με γνωριμία με τον τόπο. Εντάξει, το Μεξικό
πολύ
το ξέρετε καλά.
Ναι.
Προφανώς, γιατί έχετε ζήσει αρκετό καιρό εκεί, αλλά στις υπόλοιπες χώρες που πάτε μόνο επαγγελματικά για εμφανίσεις και τα λοιπά.
Κοιτάξτε, ήμουνα τώρα στο
Κουβέιτ. Είναι εύκολο.
Τώρα πήγα στο Κουβέιτ, ας πούμε. Ναι. Ήμουνα πριν δύο εβδομάδες, τραγούδισα στην όπερα του Κουβέιτ και πήγα και, ας πούμε, 6 μέρες πιο νωρίς εκεί. Ναι. Όχι μόνο για να κάνω διαφήμιση, αλλά μέσα από τη διαφήμιση και τη δουλειά γνωρίζεις όμως και τους ανθρώπους. Και μπορώ να σας πω τι φιλόξενοι είναι, τι αγαπητοί άνθρωποι. Ένας τόπος που τον έχω λατρέψει. Στις Ινδίες που θα πάω, ελπίζω θα βάλω 2 μέρες παραπάνω για να δω και λίγο παραπάνω τι γίνεται, πώς είναι οι άνθρωποι σε ένας τόπος που δεν έχω ξαναπάει, έτσι. Θα είναι αμαρτία να κάνεις τόσο δρόμο και να μην δεις και 2 πράγματα παραπάνω.
Πάντως θα μας ακούνε τώρα πιθανότατα η οικογένεια Σπαρτιώτη και δεν ξέρω αν σας λέει κάτι το όνομα Σπαρτιώτης.
Όχι.
Δεν σας λέει. Είναι λοιπόν ένας, ο κύριος Λέανδρος Σπαρτιώτης είναι ένας αρχιτέκτονας ο οποίος έμαθε την αρχιτεκτονική εμπειρικά, αγαπάει πάρα πολύ το κλασικό τραγούδι, το έβαλε μέσα στο σπίτι του, μεγάλωσε και τα παιδιά του με το κλασικό τραγούδι και έφτιαξε στην Πρέβεζα την όπερα του νερού, μία όπερα φτιαγμένη από κουτάκια αναψυκτικών. Η οποία το 2015, αν δεν κάνω λάθος, λειτουργήσε. Κάποιες ζωντανές εμφανίσεις έγιναν. Μια όπερα στημένη λίγα μέτρα μπροστά από την Αμμουδιά μέσα στο νερό.
Τι ωραία!
Άμα αναζητήσετε στο διαδίκτυο.
Τι ενδιαφέρον!
Ναι, ναι. Αγαπάει πάρα πολύ την κλασική μουσική. Ο γιος του, ο οποίος έχει ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, εστιατόριο, είναι ίσως το μοναδικό εστιατόριο στην Αθήνα που έχει live λυρικούς τραγουδιστές και με τραγούδια πάρα πολύ αγαπημένα και με ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, οπότε σας συνιστώ να το επισκεφτείτε.
Πολύ όμορφα.
Θα τα συζητήσουμε και εκτός αέρα αυτά για να μην κάνουμε και διαφήμιση πολύ.
Ναι.
Λοιπόν, αν μας άκουγε λοιπόν ο κύριος Σπαρτιώτης, θα ήταν ενθουσιασμένος πραγματικά.
Μόνο και μόνο η ιδέα να κάνει αυτό το πράγμα με
κουτάκια αναψυκτικών. Ναι.
Wow, πολύ ωραίο recycling project.
Ακριβώς. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να έρθουμε στην αποφώνηση, στον αποχαιρετισμό. Και ναι, το 7 στο Songbook 3 λοιπόν.
La Simples Cosas, ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την Αργεντινή, που το πρώτο τραγούδισε, όχι πρώτο, αλλά μία από τις ερμηνείες της σημαντικές είναι η Mercedes Sosa.
Πολύ ωραία.
Thank you.
despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Oh, no vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Κομμάτια που ανήκουν στο CD που είναι νούμερο ένα στο Μεξικό.
Ναι, είχα την τύχη να το ψηφίσουν οι μουσικοκριτικοί το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς 21 στο Μεξικό. Μια μεγάλη έκπληξη, δηλαδή. Wow, yeah, πολύ. Με τίμησε αυτό ιδιαιτέρως, γιατί ούτε την γλώσσα μιλούσα τότε όταν τα ηχογράφησα. Ναι. Και ήταν η πρώτη μου προσπάθεια που ηχογράφησα αυτό το ρεπερτόριο.
Τώρα όμως μιλάτε ισπανικά, υποθέτω.
Κάτι κάνω. Ναι, ας πούμε, οι συνεντεύξεις μου στο επειδή πρέπει, όλοι θέλανε να τα λέω στα ισπανικά, μπήκα στα βαθιά νερά, έτσι στα απότομα, και έπρεπε να μάθω από μόνη μου να επικοινωνώ στα ισπανικά, λόγω της συνεντεύξης.
Είναι όμως και πολύ ωραία γλώσσα για το τραγούδι.
Α, ναι. Yo soy enamorado, που λένε, έχω ερωτευτεί.
Αυτό είναι αλήθεια, εντάξει. Και πάρα πολλά μουσικά είδη ισπανόφωνα που έχουμε αγαπήσει από πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και όχι μόνο. Εντάξει, στην Κούβα, με τη σάλσα και τα μπολέρος.
Τα μπολέρος. Επειδή τραγουδάω με έναν από τους πιο μεγαλύτερους στάρ του μπολέρου του Μεξικού, που είναι ο Ροντρίγκο ντε λα Καντένα, που με έχει καλέσει και πολλές φορές στις συναυλίες του, που έχω και σκοπό να τον φέρω στην Ελλάδα του χρόνου. Είμαι ερωτευμένη με αυτό το είδος, αυτό το smooth, το ερωτικό, που είναι μοναδικό στον κόσμο μουσικά.
Είναι και αυτό το μεξικάνικο με τις κιθάρες που έχουν.
Τους Λασλός Μακορίνους που ακούσατε εδώ, που με συνοδεύουν. Είναι η θρύλη της μεξικάνικης μουσικής. Φανταστείτε, ο μαέστρος Μικέλ Πένια είναι τώρα 86. Ο μαέστρος Αγέντε είναι στα 79, αν δεν κάνω λάθος. Μεγάλη μου τιμή. Πριν από μένα συνοδεύσανε πριν 30 χρόνια μια φορά σε ηχογραφήσεις στην Άννα Μούσκουρη. Ναι. Θέλω να σας πω ότι έχουμε δεθεί πάρα πολύ, είμαστε πολύ φίλοι και έχω μάθει μουσικά πολλά από αυτούς τους ανθρώπους. Και βοηθήσανε και πολύ, βέβαια, το πώς θα τραγουδήσω. Είχα βάλει εγώ το στυλ μου, αλλά και αυτοί με βοηθήσανε ρυθμικά. Έμαθα πολλά από τους Λος Μακορίνους.
Εντάξει, είναι μουσικές με τις οποίες μπορείς να ζήσεις μια ολόκληρη ζωή, να σε ακολουθήσουν όλα σου τα χρόνια και να σου προσφέρουν αυτή την ηρεμία, τον αυτοέλεγχο, την αγάπη για τον εαυτό σου. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το περιγράψω.
Κοιτάξτε,
όλο αυτό,
είναι θέμα γούστο. Αν αυτό, ας πούμε, αρέσει, δεν είναι χορευτικό, ας πούμε, αλλά είναι κάτι αλλιώτη, είναι κάτι διαφορετικό, που δεν ακούγεται πολύ εδώ στην Ευρώπη, αυτό το είδος της δικιάς μου, της interpretation. Αλλά η συνοδεία από τις κιθάρες με τη δικιά μου φωνή, ας πούμε, δεν είναι... Υπάρχουν και άλλοι που θα αυτό το είδος της μουσικής που θα το παίξουν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά θέλω να πω ότι σήμερα πια αυτά τα κομμάτια έχουν γίνει μέρος του ρεπερτορίου μου. Είμαι εγώ αυτά.
Ναι.
Θα τα πω όπως με την καρδιά μου, όπως τα ελληνικά μου τραγούδια. Έχουν γίνει μέρος της δικιάς μου identity, πώς το λέμε στα ελληνικά. Της δικιάς μου ταυτότητας πια. Και... δεν θα είχα και δυσκολίες να ζήσω στο Μεξικό πια.
Α, μάλιστα. Αυτό δεν ξέρω αν είναι είδηση, αλλά πρέπει να τραβήξετε και την οικογένεια.
Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή.
Ποτέ δεν ξέρει κανείς. Να κάνουμε μία επιλογή ακόμη για να κλείσουμε, γιατί είναι 2 λεπτά πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Με τι θα κλείσουμε?
Μήπως θα θέλαμε να κλείσουμε με το τραγούδι που έχω... του Μίκη Θοδωράκη απάνω σε αυτό το άλμπουμ, το τραγούδι «Η Ελόμπρε Ρεκοχιό», που είναι μια διασκευή δικιά μου από το «Κάντο Γκενεράλ» του Μίκη Θοδωράκη. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και σημαντικό.
Το 12, λοιπόν.
Το 12, το 12, οποίο το ο Μίκης Θοδωράκης κάτι μήνες πριν μας φύγει, μου έδωσε το μεγάλο το «ΟΚ» okay να κάνω τη συσκευή αυτήν, διασκευή αυτήν. Και μου λέει «Κοίτα να δεις». Μην το κάνουμε συνήθεια αυτό, να κάνουμε τέτοιες μεγάλες μουσικές διασκευές, αλλά επειδή είναι τόσο ωραίο, πάρ' το.
Ας το ακούσουμε. Ναι. Αλεξάνδρα Γκράβας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Θα ξανά έχουμε την ευκαιρία.
Εγώ ευχαριστώ εσάς πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Κλείνουμε, λοιπόν, με αυτό το κομμάτι διασκευή από το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.
«Η Ελόμπρε Ρεκοχιό» από το «Κάντο Γκενεράλ».
Πολύ ωραία. Εμείς ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Παναγιώτης Ιατρίδης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Κατερίνα Χούπα στη μουσική παραγωγή.
Γεια σας.
Η Κατερίνα Μπατζάκη περιμένει για να πει το πρώτο δελτίο ειδήσεων στα αγγλικά. Την Κυριακή έχουμε ραντεβού εμείς, την έκτακτη εκπομπή, την εκλογική, στις 7 η ώρα το απόγευμα.
Και εγώ έχω ραντεβού Θεσσαλονίκη 29
Ιουνίου. 29 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 9 το βράδυ. Γεια χαρά.
Thank you.